Colossians chapter 2. Gau urak pakpak yetua berawa ngan sa na kim gimi awatai kemi mambe. Gau na parawala ngan luanga gimi ga gir Laodicea ga gir panwa paringara toa tige ramatak eta maitne. Na kakara berane ngan sa nawanga na pamatua lolod ta led karonga kim nga aya pol ngan gir ga ikaro ta lolod kelede. Toa berawa ta tibara watainga kape ngan deo ele posanga mumul nga ipu. Ta watainga toane I pamatua lolod. Watainga toane kemi tau mambe apu ere aya pat kapi. Be Kristus kekelen e posanga mumul nga toane ipu. Watainga kem kemi toa ngarene, ene mambe apu ere I mumul ga yenano pan Kristus. Na posa toa berane pagimi ngan sa tinik ngan yava eta I pakaka gimi ngan posanga parumrum nga aya mau. Ngan sa patau tene na maro pagimi mau. Be ngan gau lolok, ene mambe na mamaro to man ngan gimi. Ta wanga na gerra lemi maronga itutui ga lolomi matua taungan Kristus ene ga tiniki gelgel. Toto gimi manta alala la kemi tomangan Jesus Kristus. Nansa gimi abare eiga iman ami marona. Toto amarit matua ngan Kristus mambe ave I warwari kisi tano ga matua. Tangan Kristus iura. Gimi ga adai kape mambe luma ere to imarir matua ngan aya kisinga. Ta gimi abara pamatuanga, ta lolo mi matua taungane, lale ere mambe ti pawatai gimi mugayai. Be somi, manta lolo mi I won taungan posanga kemi ila pandeo. Be manta agavit kemi, ngan karo ta yave eta I luv gimi nganele posanga pakakanga ga watainga sapayan I mata erega ere. Watainga toa berawa I wot ngan gid na singa muga muga to gid tivu tivud. Ga gid apu I mata erega ere tano yaya. Be inasi Kristus ele pawatainga mau. Be deo I doli ura ga I tautau ga ele karonga to ngarwa ga I won ngan Kristus. Ta e I wot yavava. Ta ngan lemi lup nga toman ngan Kristus. Gimi abaradanga to ngarane ga I mata karanga. Be Kristus e gadaingan gid angelo ga antu I mata erga ere to urad ga erad kapepe. Bengan lemi lup nga toman ngan Kristus, gimi abara palunga tautaunga. Palunga tone ene danga tinida aya mau. Be Kristus kekelen I ket lemi kiminga papaya mau tinida aya ga idu aya. Nganaro tuai wati palilio gimi. Ene mambe deo I taian gimi dengayai toman ngan Kristus. Be lolomi matua ngan deo iura ngan peinga Jesus mulian ngan ele matenga, ta gimi pare adai mulian toman ngane. Be mugayai gimi abara Kristus ele palunga maitne, ta anasi git kiminga papaya mautinida aya ga karonga sasat. Ta ngan deo I mata, ene mambe gimi amate. Be lavone, deo I karoga gimi adai mulian toman ngan Kristus ta isamum lera karonga sasat toangarawa. Tautaunga, apu I pasulan lera karunga sasat, ngan sa tarangaranga tanasi aya posanga I dil to ngarawa mau. Ta apu I man ara isat, ngan sa iposa ngan ara panasnga. Be deo isamum apu toawa ga ilao. Ta ipatoto ga idai ngan avi tavala. Be gid antu ga iriau papayamau to urad ga erad kapepewa, deo ipayavu ngan urad. Ta ngan aro tuaiwa, I pasolan panwa busa mambe gid antu toawa ene danga sapayan. Ngan sa e yasal gid gakus, ngan Kristus aya ave tavala. Tota irangrangan gimi alongo yava eta ele selele ngan sawadanga gimi ayanian ga aunun mau. Ga pare, wanga anasi gid apu ngan aro kapepe raring aya mau. Ga anasi gid apu ngan yanyanga ga taiko papau mau. Ga anasi gid apu ngan aro yarainga aya mau. Irangrangan alongo yave eta ele selelenga ngan gimi mau. Ngan sa gid danga toa ne, ene mambe kilala ngan gid danga toa deo iposa tautaunga pagimi ngan. Be Kristus iparangrang gid danga toa ngarane ga kus. Be agavit kemi, ngan karota yave eta ikeo ga gimi manta a plese danga I mata erega ere. Mau idada gimi ta akakaro raring an suanga gid angelo edad. Toa berawa ta ikaro ga gimi arangrang an baranga ami lasunga vuvuriai aya mau. E avatoa berawa, iawa i nasi ngan ninipunga i dilbusa ngan sawadanga i gerra ngan yanun. Ta iwanga ele watainga kape, ta iparim ngane i mulian sapayan. Be watainga toa wa, ene tano yayaya. E avatoa berawa i tnan Kristus na. Kristus toa e ilavra i muga ngan yawa kelere e ton. Ta gid yawa kelere e tonwa, gid mambe i tintoa e ipatuf. Toa berawa ta itin aya lislisia ga imere mera tiki kisi ngan gid, ta itin idanga toa ngarwa ti voko kemi ga tituv mambe deo ikim. Be gimi amate toman ngan Kristus ta atnan gid apu imata erega ere tano yayaya. Tota lavone, ikamaro ga amaro mambe gimi panua tano yayami maitne. Ikamaro ga anasnasi gid apu tano yayaya to ikeo pagimi gabirani. A kisi danga toa wa mau. Ga atova danga toa wa imana mau. Ga asivo danga toa wa mau. Gid apu toa berawa iposangan gid danga yenano mole mau. Tavoko ngan ga tayanian ngan ga kus ta iduaya. Irangranga nanasnasi gid apu toa berawa mau, ngan sa gid yavava tikaro ga iwot, ta ti papawatai ngan ga tikaro posanga matua ngan pare. Tautaunga gid apu toa wa i matamambe i nasi watainga kemi ga gid nasinga kemi kemi raringaya, be mau, panwa ti papot ga iwot sapayan lavaradiai. Gid apu tikeo ga ta plese danga busa ga ta paye ye tinida mulian. Be irangranga ni lua gita ngan tnan ngat kim ngat papaya mau tinida aya mau.